Bilgi Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum kadirli dinleyiciler. Suun 2023 yılın 1 noyabrı Hettanın çarşında günü. Suunki programamızda Türk prokurorları kaziyetten Türkmen rayetinin ömürlük türme tutukluğunu hükmedilmegini soruyarlar. Levaplı bücetçiler dinç günlerini pahta meydanlarında geçiriyarlar. Ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozalı bilen men Merdan Tariyev bunun kazilikleri bilen tanıştır yarın. 1 noyabrda Türkmen manadının dolonçuğu girdilenine 30 yıl bolyar. Türkmenistan 1991 yılın 27 oktyabrında yurt kararsızlığını ıglan edeninden 2 yıl son milli pul birliğini dolonçuğu girdi. Türkmenistan'ın iktisadisinin durlu yıllarda kıyağdayı bilen bağlılıkta manadın hümmeti izgilerle asak kaçtı. Yurtta valyutanın iki kursu devlet ve karabazır kursları dörüdü. Häzirki wagtda Türkmenistanyň merkezi banky 3.5 manadyň hümmetini 1 Amerikan dollaryna barabar diýip kesipdese-de, gara bazarda 1 Amerikan dollary 20 manat töwereklerinde bahalanýar. Soňky ýyllardan bäri bankomatlarda nagt pul hem köplençe tapdyrmaýar. Pul tapdyran halatynda da onuň öňünde uzyn nowatlar emele gelýär. Ýylat bank hasaplaryndaky mali seriştelerini nagtlaşdyrmakda durly kösünçlüklere sezewar bolýar. Ukraina 31 oktyabrda Russiýanyň ýurdun 118 şäherine we oblastyna zarba urandygyny aýdýar. Bu suýlyň dowamında ýylaty punktlary birden edilen iň iýri hüjüm boldy. Zarbalar Ukrainanyň 10 regionunda hasaba alyndy diýip İçeri işler ministrligi 1 noyabrda habar berdi. Ministrlik Rus harbylarynyň merkezi Poltava regionunyň Kremenchuk şäherindäki nefti gaýtadan işleýän zawodyny nysana alandygyny, dören ody sündürmek üçin ýüze goly ýangyn sündürijiniň gatnaşandygyny mälim etdi. Hadisede adam pidalary barada maglumat berilmedi. Ukrainanyň demirazyk gündogrundaky Harkiv regionuna urulan zarbalar sebäpli bir adam öldi, ýene biri yaralandy diýip ministrlik nyktady. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron 1 noýabrda Gazagystana geldi. Bu onuň uzak wagtdan bäri Russiýanyň arka howlusy hasaplanan Merkezi Aziýa regionuny amala aşyran saparynyň çägindäki baran ilkinji ýurdy boldy. Macron Gazak prezidenti Kasym-Zomart Tokayew bilen geçiren duşugunda Astana'nın Ukrayna babatında Moskva'nın tarafını tutmakta niz övürmögünü alkışladı ve iki yurdun arasında möhüm biznes ilalaşıklarına kol koyulacaklığını mälim etdi. 31 oktyabrda Israel'in harbi huwa güýçleri Gaza zorluğunda yerleşen gur adımlı bozgunlar lagerinin koloyuna zarba urdular. Hadisede azından 50 Palestinalı ve Hamas'ın komandiri öldü. Medisina işgärleri iýmit, ýangyç we beýlik zerur seriştelerin barha azalýan anklawynda şikayet alanlara ýardym bermekde kynçylyklary çekýärler. Israiliň harbylary 31 oktýabrda Gazadaky töwüşleriň çäginde 11 isgärin ölündigini hem habar berdiler. Palestinalı sağlık işgärleri azından 50 Palestinalynyň helak bolandygyny we 150-sinin yaralandygyny aýtdylar. BMG'nin baş sekretari Antonio Guterres, Israel bilen Hamas'ın arasındaki konfliktin itilesmeği bilen çoğur aladağı alandığını aytti. Bu itilesme Israel'in korunma güçlerinin huva zarvaları bilen alıp bariyan yer operasyası, şeyle de Gazadan Israel'e karşı atılan raketler hem degisli deyip, Guterres 31 oktyabrda beyanat bilen çıkış etti. Ol Hamas'ın 7 oktyabrdaki Israel'e karşı amal eden terör aktlarının iti yazgarlandığını yeni bir gezek nıktadı. Çeçenistan'ın Kreml tarafından bellenilen Didim Zor lideri Ramzan Kadyrov, polisi işgarlarını protestçileri ve demonstrantları atıp öldürmeğe ihtiyar verdi. Bu sonku günlerde Demirazyk Kavkaz tebitinde antisemitik tolgunçuklarının yüze çıkan vaktinde edildi. Hususanda 29 oktyabrda Dağıstanda Gazaply mähelle Mahaçkalanyň aeroportuna kürsäp giripdi. Kadyrov 31 oktyabrda Telegram kanalında polisi işgärlerine huwa 3 gezek duýdurşy oklaryny atmagy, egerde adam boyun bolmasa, onda 4-nji maňlaýyndan atmagy tapşyrandygy barada ýazgy galdyrdy. Kadyrov Rus prezidenti Vladimir Putin ýaly antisemitik bildirimçiliklerinin Ukraina ve Günvatar yurtları tarafından kurnalandığını öne sürdü. Emma bulorun ikisi de bu aydanlarını delil getirmedi.